Oui, Sanx Mbina Malik en le 9 janvier dernier. Ambife ka minfo nebeneka opinion de di Malioma. Problème mbé dure ni modo B, populiste de B, activiste de B, mbé galon tigé anga nyefe moroma ka kuma wore fouyé. Ambife ka fo kubé ka galon tigé Malioma. Mali a tissé ka bras de fer ke CDAO ma ani IOMOAMA ani communauté internationale ma. Antissé ko bras de fer ke jamana yimma kwa. Mali be situation mina avant que sanction irébeke. Situation de do mimbe de melife. Situation te mimbe jagouya kado fara afkan. Donc voilà, ambife ka fo malien ouma. Ouka ou yereke réaliste. Ouka réfléchi kanye. Mali tise ka kouinta. Halin moro oube Bamako, ou bien oube Sikasso, ou bien oube Ségou. Mimbe se ka kouinta, piske femba bouvolo. Ouka na ba peuple nina. Les personnes vulnérables. Ouka na nina. Anga hina ouma.
Amérom nasa Moussa. E boulo, froid jume kanga sou. Ningele a mbe jamana kono. Barsabu ni kumanyokoyan madame. Ka ta boulo, boulo da. Jamana tikisi. Kalaflu ani wasaden kalaflu ka ke tidao ka nyangili berena wilili weso ngagela aiwa ebolo border djuma meseka soro
ne fait comme président de la transition yere ya fo aka discoursina les voies de dialogue c'est à dire dialogue porté d'ailendo mali ni cdao che ka solution de soro pour que sanction nous belever pour que ou bien sanction nous boanka solution mbé oui c'est à dire ka chronogramme indira kolaje est-ce que chronogramme biseka appliqué est-ce at se appliquer ni CDAO ko kube kalo woro di transition nyemoma pour que ubina élection de caisse en 6 mois transition fana ko laje puisque ne fe koni ni les assises nationales de refondation kera mali bekan puisque ambeko fo ku kera sur toute l'étendue du territoire hormi meneka ni kidal donc ça veut dire que élection fana biseka ke mali fembela hal kidal yere élection biseka kala meneka élection biseka ka ke meneka yere villa ani hamoni village la même chose à Kidal. Donc, c'est-à-dire, on a ko galaya en camp. On a yere la je. Il ne faut pas kambe galantige nyoma kwa. Antiseka ka tête à tête ke ni CDAO ni communauté internationale da. Ou ka fanga ka bo kateme antaka. En gros la je.
Ou le kan jume mi bolo ka lase jamana de ouma.
Mali ka bo. C'est-à-dire, nanko malien ou be prononcera aneer la. Ambe ka galon de ke no. Do be ouma assise nationale yere. Mais, à plus forte raison ko ka avi ou bien au cas opinion dit ya fama donc bife ka message min di malioma qu'on a qu'à se ressaisir c'est à dire fin d'obé moi yere de bé a yere de mé pour que abé jo kanoke pour que abé la fia sinon moi même bé bamako tira au konombi ou bé ka crié en bé transition soutenue en bé tantan en bé mais problème mbé c'est à dire ni fonctionnaire nous ou yé kalo flaké ou masarali soro bamako te wilia ou bien mali te wilia mali bé wili parce que fonctionnaire d'obé ou bé l'occasion na famille chaman de ka charge koro donc nous masse ka subvenir au ka besoin na kalo kelin kalo flana explosion tekea explosion yere de beke donc angana venez manger nous même be crier angana écouter il faut qu'on soit responsable et qu'on revienne à la raison merci.